Молчу. Nobel'den tınçtık sıylığının laureatı Kenyalık Вангари Матаи ayım 72 yaşında o düğünü saldı. Markum sonku kezde raktan darlanıp jatkan. Вангари ayımga Nobel sıylığı 2004 yılı tabiatta saktoğu, ayaldardan hukukları jana ökmöttögü açık aykındık üçün kürüşkü koşkon salımı üçün ıgarılgan. Al 1997 жылы түптөгөн жашыл алка кыймылы Африкада 20 миллиондон ашуун көчөт отургузган. Чыгаан аял 2002 жылы Кения парламентине депутат болуп шайланып, кыскы вакыт министрдин орун басары да болгон. Бокс боюнча Бакыда өтүп жаткан дүйнө чемпионаты чоң чатак менен коштолууда. Баку чемпионатынын жеңүүчүлөрү 2012 жылы Англияда өтчү жайкы Олимпиада оюндарына жолдома алышат. BBC телеканалы Азербайджан бийликтери Олимпиадада 2 мушкери алтын медаль жеңүүсү үчүн эл аралык бокс ассоциациясына 9 миллион доллар төлөгөнүн кабарлаган эле. Азербайджандын өзгөчө кырдаалдар министри, республиканын бокс федерациясынын төрагасы Камалиддин Гейдаров BBC'нин маалыматын дүйшөмбү күнү жергиликтүү маалымат булактарына жарыялаган билдирүүсүндө калп деп атады.
Рахмат Тамирбек Азамулу сунуш кылган жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG синоптиктердин маалыматына караганда эртең 27 сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 5-10 күндүз 23-28 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7 күндүз 22-27, Баткенде түнкүсүн 9-14 күндүз 24-29 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 9-14 күндүз 25-30 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 5-10 күндүз 19-24, Нарында түнкүсүн 1-6 күндүз 20-25 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы түнкүсүн 7-9 күндүз 25-27 градус жылуу болот. Азаттыктан кечки берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда президенттик жарыш талапкерлердин жигиттик шерт алышуусу менен башталды. Бишкекте 26 сентябрда 10го жакын талапкер АВИР кодексине кол коюшту. Бул укуктук жактан күчү жок, бирок саясий моралдык гана күчкө ээ документти шайлоо маалында бири бирин каралоодон алыс болуу жана жеңүүчүнү таануу сыяктуу жоболор камтылган. Бирок бул жөрөлгөгө негизги оюнчу аталган талапкерлер келген жок. Кепти Эленора Бешенбек кызы улайт.
АВИР кодексине 8 талапкер: Марат Иманкулов, Марат Султанов, Акылбек Жапаров, Куанышбек Исабеков, Алмамбет Матубраимов, Роман Оморов, Сооронбай Дыйканов жана Темирбек Асанбеков кол койду. Дагы 2 талапкер Курбанбек Осмонов менен Шамшыбек Медетбеков кол коюудан баш тартты. Осмонов шайлоонун таза, ачык, чыр чатаксыз өтүшү талапкерлерден эле көз каранды эместигин, ошондуктан бийлик өкүлдөрү да кол коюшу керек деп эсептейт.
Шайлоо процессинин бардык субъектлери катышыш керек. Мамлекеттик органдар, мына борбордук шайлоо комиссия, бир эле талапкерлер эле субъект эмес да. Булар ошо талапкерлерге гана милдеттерди таңуулап атат. Мына талапкерлер биз аны кылбайбыз, муну кылбайбыз, жакшы жүрөбүз, тигитебиз, минтебиз деп. А ошону шайлоону камсыз кыла турган мамлекеттик органдар да. Ошол мамлекеттик органдар негизги субъектлер болуп эсептелет. Шайлоону уюштурууда жана өткөрүүдө. Ошон үчүн мындай таңууланган нерсеге биз кол койбойбуз.
Жигиттик шерт алышуу жөрөлгөсүнө негизги оюнчулардан саналган Алмазбек Атамбаев, Камчыбек Ташиев жана Дахан Мадумаров өңдүү талапкерлер келген жок. Ташиев Жалал Абаддын Чаткал районунда эл менен жолугушуп жүргөндүктөн катыша албай калганын Азаттыкка маалымдады. Мадумаров да бул туштагы Ысык Көлдү кыдырып жүрүптүр. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков Алмазбек Атамбаев жигиттик шерт алышуу жөрөлгөсүнө аны уюштуруп жаткандардын айынан катышпай калганын Азаттыкка билдирди.
Бүгүнгө чейин Алмаз Шаршенечтин колуна бүгүнкү кол кое турган материал кеткен эмес. Анткени себеби муну уюштуруучулар демилгечилери бербей келген да. Ошондуктан бүгүн эртең менен атайын өкүлү барып ал кагаздарды алып келип мына юристтер карап чыгышып бөтүмүн беришти. Анткенинче тилдик юридикалык укуктук жаңылыштар бар экен, ошолордун баарын түзөткөндөн кийин албетте кол коюуга болот.
АВИР кодексине кол койгон талапкерлер шайлоо маалында жана андан кийин жол тосуп элди козуткан калайман башаламандыктарды уюштурбо, атаандаштарын каралабо, добуштарды сатып албоо, шайлоонун жыйынтыгын таануу тууралуу милдеттенме алышты. Бирок анда жигиттик шерттен кайткандарга каршы чара көрүү жобосу жок. Президенттик администрациянын башчысы Эмилбек Каптагаев бул документ талапкерлердин коом алдындагы жоопкерчиликти аңдап билүүсү үчүн өтө маанилүү деп айтты.
Шайлоодон жеке кызыкчылыкты, жеке амбицияны көздөбөй, жалпы мамлекеттик кызыкчылык, элдик кызыкчылыкты көздөш керек. Аны шайлоодон оюн чыгарабыз, аны шайлоодон бир чатак чыгарып, андан арты бир саясий оюндарга, саясий процесстерге бир жол ачабыз деген жаман ой болбош керек да бул жерде. Шайлоонун таза өтүшү, шайлоонун ушу демократиялык нормалардын чегинде өтүшү, анан ушу биздин өлкөдө биринчи жолу президенттик бийлик тынч, ушу мыйзам чегинде, конституция чегинде, ушу шайланган президентке, иштеп аткан президент тарабынан өткөрүлүп берилиши бул биздин мамлекет үчүн өтө чоң нерсе.
Коомдук иш менен Ишенбай Абдыразаков да бир кодекси жакшы жөрөлгө, саясий маданиятын өсүп жетилгендиги деген пикирин айтты.
Бийлик деген жеңе да билиш керек, жеңиле да билиш керек. Жеңсе жеңдик, жеңилбесе эмне ошол ушундай экен. Бул дагы элдин амири, элдин эрки деп кол коюп атканы булардан туура жөрөлгө. Калгандары келбей койсо, мисалы мен кол койбойм, сөз чатак чыгарам деген эле сөз эмес болуш керек. Ошондуктан эми күтө турабы, ушул жакшы жөрөлгөнү калгандар дагы ошону колдоп кетсе, биз үчүн, коомчулук үчүн алга жылыш болот. Аны биз саясий маданияттын көтөрүлүп калганы деп түшүнүшүбүз керек. Эми көрөбүз, ал убаданы берерин берет, бирок бизде тилекке каршы кээде берген убадасынан таанып кеткен учурлар да болуп атпайбы?
Кыргызстандын эгемен тарыхында жигитек шерт алышкан, шайлоо алдында чыр чатак чыгарбоого, жеңишти таанууга чакырган меморандумдарга кол коюлуп эле жүрчү. Бирок буга чейин парламенттик болобу, президенттик болобу бири бирин каралаган басылмалар чыгып, шайлоо артынан тынымсыз митингдер, жолтосуулар боло келген. Бул жолку жигитек шерттин өтөсүнөн чыгышы ар экен. Эленора Бейшинбек кызы Азаттык.
Бүгүн Азаттык радиосу энергетика министрлигинин алдындагы отун энергетикалык комплексин көзөмөлдөгөн департаментти министрликтен бөлүп көз карандысыз кылуу керек. Бул тууралуу кыргызстандык жана чет элдик эксперттердин катышуусундагы энергетика тармагындагы айкындуулукка арналган конференцияда айтылды. Ал эми чет өлкөлүк эксперттер отун энергетика тармагын көзөмөлдөгөн атайын орган түзүүнү сунушташууда. Кыргызстанда отун энергетика тармагында уурдоолор кеңири орун алган деген доомат сөздөр 20 жылдан бери айтылып келатат. Темага кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев сиреп салат.
АКШ-дагы электр энергетика демилгеси башкармалыгы уюмунун өкүлү Давид Вуд башка өлкөлөрдүн тажрыйбасына таянып, Кыргызстанда керектөөчүлөр менен электр энергиясын берүүчүлөрдүн ортосундагы мамилени көзөмөлдөгөн орган керек деп эсептейт.
Керектөөчүлөр дайыма эмне болуп жаткандыгын билип тургусу келет. Ал эми компания болсо дайыма ишин жашырууга аракеттенет. Ошондуктан бул жагдайды көзөмөлгө алган атайын институт зарыл.
Чет элдик эксперттердин айтымында энергетика тармагындагы ачык айкындуулук өлкөнүн чыныгы экономикасын пландоого, аны андан ары өнүктүрүүгө шарт түзөт. Ал эми конференцияда сөз сүйлөгөн президент Роза Отунбаева 2010 жылы болгон инкылапка дал ушул энергетика тармагындагы коррупция себеп болгондугун белгиледи. Роза Отунбаева бул тармакта толук ачыктыкка жетиш үчүн энергетика министрлигинин алдындагы отун энергетикалык комплексин тескеген мамлекеттик департаментти министрликтен көз каранды кылып түзүү керектигин белгиледи.
Отун энергетикалык комплексин көзөмөлдөгөн мамлекеттик департамент азырынча энергетика министрлигинин бир бөлүгү катары калууда. Бул министрликке көз каранды болуп турат. Мен өзүм министрлик менен талашып, байланыш агенттиги, улуттук банк өзүнчө эле орган экендигин жана эң сонун иштеп жатышкандыгын айтып жатам.
Талдоочулардын белгилешинче 2010 жылга чейин Кыргызстандын отун энергетика багыты өлкөдөгү абдан коррупциялашкан тармактардын бири болуп келген. Бир жыл аралыгында бул тармакта коррупцияны жоюу боюнча айрым ийгиликтер жаралганы менен абал толук жакшыра элек. Буга мурдатан иштеп келаткан коррупциялык схемалар ошондой эле натыйжалуу башкаруунун жоктугу себеп болууда. Ал эми энергетика министри Аскарбек Шадиев энергетика тармагын көзөмөлдөгөн кошумча орган түзүүнүн зарылчылыгы жок деп эсептеп, отун энергетика комплекси департаментин министрлик бөлүү сунушун колдой тургандыгын айтты.
Мен ойлойм, бул атайын бир институт деген бул массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Андан өткөн институт жок. Бүгүнкү күндө институт түптөшү үчүн анын үчүн бир топ процедуралар бар. Андан тышкары каражат үнөмдөйт. Мен ойлойт элем, эгерде биздин жанагы көзөмөл кеңешибиздин мүчөлөрү массалык маалымат каражаттары тыгыз иштесе, мен ойлойм, ошол элге бар болгон маалыматты көзөмөл комитетине, кеңешине бизде толук бар болгон маалыматты биз беребиз. Ошолордон эле байланыштырсак, мен ойлойм, болот.
Энергетика министрлигинин ишмердүүлүгүн ушу тапта аталган министрликтин алдындагы бир жыл мурда түзүлгөн байкоочу кеңеш көзөмөлгө алууда. Байкоочу кеңештин мүчөсү Рита Карасартова буларды билдирди.
Мурун баягы ачык айкындылык десе эле отчеттордун баарын илип койчу да, көп эле кишилер отчетторду түшүнбөйт да, баланстардычы. Бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, ушу силер берген отчеттордун кандай форма менен элге берилиш керек, ага түшүнүктүү болуш керек деп, ошол форманы биз өзүбүз ойлоп чыгып, мына мынча электр энергия келди, мынчасы потеря экен, мынчасы тияка кетиптир деп, ошол таблица боюнча бүт энергетический компаниялардан бизге маалымат бергиле деп талап кылганбыз. Алар беришти. Бүгүнкү күндө ошолордун баарын илип атабыз. Мынакей потерияларды карагыла, азайып атат. Бирок потеря азайганы менен дебиторская задолженность өсүп атат. А дебиторская задолженность эмне үчүн бизден списывать этип атышат анда деп.
Энергетика боюнча эксперт Николай Кравцовдун айтымында, мындан 4 жыл илгери энергетика тармагындагы жоготуулар дээрлик 50% түзүп келген болсо, бүгүнкү күндө алар 2 эсе кыскарды. Анткер менен Кравцов бул дарбын жоготуу экен деген. Натыйжалуу башкаруу болсо, аны кыскартууга мүмкүнчүлүктөр боло тургандыгын белгиледи. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эртеңки 27 сентябрдагы таңкы тегерек үстөл талкуусу шайлоо темасына арналмакчы. Анда президенттик шайлоону уюштуруу, коопсуздукту камсыздоо жагынан өкмөттүн аракети тууралуу кеп болмокчу. Талкууга сиз да катышып, өз ой пикириңизди, сунуштарыңызды айтсаңыз болот. Ал үчүн сиз эртең 27 сентябрда саат 8:30-дан 9:00 чейин Азаттыктын Бишкек студиясына 31-61-63 телефону аркылуу байланышка чыгыңыз. Өкмөт аппаратынын башчысы Нурканбек Мамунали жана Таза шайлоо ассоциациясынын байкоочуларынын координатору Эрнест Автандил сиздердин суроолоруңузга жооп бермекчи. Талкууга сурооңузду же пикириңизди алдын ала жаздырып коюуну каалансаңыз, анда 31-61-65 телефонуна чалып, үн жаздыргычка калтырып койсоңуз болот. Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Улуттарымдын коопсуздук кеңешине туруктуу эмес мүчө болуу боюнча Кыргызстандын арызы 13 октябрда каралат. Жогорку сот шайлоодон четтетилген 6 адам боюнча БШКнын доо арызын карайт. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши бүгүн Палестинанын уюмга толук укуктуу мүчө болуу жөнүндөгү арызын талкуулай баштайт деп күтүлүүдө. Триполида Абул Салим түрмөсүнүн жанында 1200 ашуун адам көмүлгөн жай табылды. Жалабат дубанында жер титирөө болду, жабыркагандар жок деп маалымдашты өзгөчө кырдаалдар министрлигинен. Эми эл аралык окуялардан. Тынчылык үчүн айыпталып, Тегеран түрмөсүндө 2 жыл отуруп чыккан америкалык 2 жаран мекенине кайтып келишти. Джош Феттел жана Шейн Бауэр Иран режиминин ырайымсыздыгын жон териси менен сезишкенин айтып беришти. Алар иш аракеттери үчүн эмес, улутуу үчүн кармалышканын расташууда. Феттел Бауэр жана Сара Шоурт 2009 жылы Ирак-Иран чек арасындагы тоолорду жөө аралап жүргөн жеринен камакка алынышкан. Шоурт бир жылдай мурун $500,000 күрөөгө кое берилген. Өткөн айда Феттел менен Бауэр Тегеранда өткөн жабык сотто 8 жыл түрмөгө кесилишкен. 21 сентябрда $1,000,000 күрөө төлөнгөндөн кийин бошотулуп, жекшембиде АКШга кайтып барышты. Вашингтон алар тынчылык кылышкан деген айыпты четке кагып келатат. 5 сентябрда Нью-Йоркто өткөн пресс-конференцияда экс-туткундар алардын иши башынан аягына чейин Иран режими тарабынан бурмаланган деп билдиришти.
It was clear to us from the very beginning that we were hostages.
Эң башынан эле биз барымтага түшкөнүбүздү түшүнгөнбүз. Барымта. Бул жерде эң туура сөз. Себеби эч кандай күнөөбүз жок экенин билип туруп эле Иран өкмөтү бул ишти АКШ менен саясий талашка байланыштырып койгон.
To its political disputes with the US.
Деди Феттел. Америкалыктарга тынчылык жана Ирандын аймагына мыйзамсыз кирүү деген айып тагылган. Алар чындап эле Иранга өтүп кетишкенби же Ирактын бөлүгүнөн кармалып кетишкенби азыркыга чейин айта алышпайт. Эки өлкөнүн ортосунда ал жерде белги жок. Ирандык жоокер бизди бери келгиле деп чакырган, дейт Бауэр.
Бул жерде кеп, Ирак, Иран чек арасынан өтүү жөнүндө эч качан болгон эмес. Бизди улутубуз үчүн кармап жатышат.
Экөө Иран президенти Махмуд Ахмадинежад Улуттар уюмунун башкы ассамблеясына катышуу үчүн Нью-Йоркко аттанаардын алдында эркиндикке чыгарылды. Ахмадинежад муну гуманитардык кадам деп атады. Феттел аларды жана Эвин абагындагы башка туткундарды кармоо шарты гуманизмден өтө алыс дейт. Алар жакындарынан кат алуу үчүн бир нече жолу ачкачылык жарыялашканын, коңшу камералардан токмоктолгон туткундардын добуштарын угушканын, 3 ай тар алакандай камерада отурушканын айтып беришти. түрмөдөгү 781 күндүн ичинде туугандары менен сүйлөшүү үчүн 15 мүнөт гана берилип, бир жолудан апалары менен жолугушуу уруксат этилген экен. Бауэрдин айтымында аларга жасалган мамилеге дат танышканда кайтаруучулар ЦРУнун жашыруу убактары, АКШнын Гуантанамо Бэй түрмөсүндөгү шарттарды эске салып жатышты. Гуантанамо Бэйдеги адам укуктарынын бузулушу бизди андай катаң шартта кармоону эч актабайт, деди америкалык жаран. Ава толкунунда кечки азаттык эми социалдык темага кайрылабыз. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугу боюнча конвенциясына кошулду. Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 66-чы сессиясына президент Роза Отунбаева бул конвенцияга кирүү боюнча кол койду. Бул кадам айыптарга бирдей мамиле жасап, укуктарын тепсебөөгө шарт түзөт. Кабарчыбыз Элиза Кененбаева баяндайт. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар Кыргызстандын бул эл аралык конвенцияга киришин жакшы жөрөлгө деп жатышат. Бул конвенцияны Жогорку Кеңеш бекиткенден кийин толук кандуу иштей баштамакчы. Парламент конвенцияга канча акча каражаты сарпталарын ойлонбостон кабыл алып беришин суранат элек деп билдирди мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун коргоо боюнча республикалык тармактын жетекчиси Мирбек Асангариев.
Конвенциядан коркпош керек да. Өкмөттө финансы министрлиги көп айтат негизи. Бизде каражат жок, аткара албайбыз деп. Бул чынын айтса баягы конвенциянын принциптерин билбегендиктен. Конвенцияны аткарыш үчүн акчанын көп деле кереги жок. Буга акырындан поэтапный өкмөттүн программасы керек да. Ыңгайлаштырылган чөйрөнү түзсө, билим берүү системасын инклюзивдикке өткөрсө, ошол эле эмгекке болгон укукту акырындан аткарып атса эле ошол эле конвенцияны аткаруу процессине кирет.
Эгерде Жогорку Кеңеш конвенцияны кабыл алса, анда өлкө 4 жылда бир жолу бууга отчет берип турууга милдеттүү экенин Асангариев кошумчалады.
Оондун алдында комитет иштейт азыр мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укугу боюнча. Ошол жака отчет берип, ошол жака баягы индивидуальный арыздар менен кайрылса болот, эгер ушул конвенция аткарылбаса.
Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген же болбосо майып адамдардын укуктары жетиштүү корголбосун тастыктаган мисалдар четтен табылат. Мисалы, майып балдардын 90% билим алышпайт. Анын себептерин Ысык Көл майыптары бирикмесинин жетекчиси Гүлмира Казакунова атап берүүдө.
Баягы медико-педагогическая комиссия деген болот, ошол жерде балдарга окуй албайт деген ярлык берет да. Ошон үчүн ал балдарды просто мектептерге директорлор же болсо мугалимдер кабыл албайт. Экинчи себеп бул мектепте шарттар жок. Тепкичтер, туалеттер, ар кандай шарттар жок да. Калыптанган көз караш. Майып окуй албайт, буга эмненин кереги бар? Классташтары баягы күлүп шылдыңдап эме болгондо балдар окуйм деп келген балдар дагы ушу мектепте даже 70% окуйм деген балдар таштап кетет да.
Бир эле мектептерде эмес, баардык коомдук жайларда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга тиешелүү шарттар каралган эмес. 2009 жылы имаратка көтөрүлүүчү пандустардан 3 курулса, 2010 жылы 2 гана курулган. Эми эл аралык конвенцияга киргени бул өңдүү көйгөйлөргө тийиштүү көңүл бурулат деп ишенип турушат. Бириккен Улуттар Уюмунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугу боюнча конвенциясы 2006 жылы кабыл алынып, 2008 жылдан ишке киришкен. Бул кезге карата дүйнөнүн 104 өлкөсү бул конвенцияга кол койгон. Бул документте тубаса жана башка жагдайларда майып болуп калган адамдарды мамлекет жана коомчулук камкордукка алуусу каралган. Элиза Кененбаева, Азаттык. Кечки азаттыктан бери үздү улантабыз. Эртең Бишкекте адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын Бир дүйнө Кыргызстан аттуу 5-ші фестиваль башталууда. Анда коомдогу аялуу катмарда эсептелген аялдардын жана балдардын укуктары жөнүндө маселелер үстөмдүк кылат. Фестивалдын жүрүшү жана максаттары туурасында анын координатору Фарида Абдылдаева Азаттыкка маек курду, аны Каным Гүлеркей болуштурду.
Фарида, мына фестивалда адам укуктарына байланыштуу тасмалар көрсөтүлүп келет. Негизинен бул ирет аялдар менен балдарга байланыштуу тасмаларга басым жасалган экен да, эмне себептен мындай болду же балдардын аялдардын укуктары көбүрөөк бузулуп атабы Кыргызстанда?
Эң биринчиден Бир дүйнө Кыргызстан тууралуу айта кетейин дедим эле. Бул адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын эл аралык фестивалы. Чехиядагы Эгин Свет адам укук боюнча даректүү тасмалардын бир бутагы болуп эсептелинет. Анан бул фестивалдын эң негизги максаты бул баягы Кыргызстанда болуп жаткан адам укуктарына байланышкан адам укуктары жана эркиндиктерине байланышкан маселелерди көтөрүп чыгып, баягы укуктук, социалдык, экономикалык маселелер терең түшүнүшүнө жана алардын талаш тартыш талкуулар аркылуу альтернативдүү жолдорду ойлонуштуруу максатын Өзбекистан адам укугу бузулуп атат. Дайым Кыргызстанда аялдардын жана балдардын эле укуктары көбүрөөк бузулат деп айтып коет. Баары жерде бузуулар көрүнөт окшойт, бирок эң мындай орусча айтканда уязвимый дегенде балдар жана аялдар болуп эсептелинет да. Бияктачы ошондуктан даректүү тасмалар ушундай маселени көбүрөөк көтөрүп чыккан. Ошондуктан ушундай бөлүгү да бар да программадачы. Бирок адам укукту балдарды жана аялдардын гана маселесин көтөрүп чыккан эмес, биякта баардык эле элдердин, баардык эле мындайча айтканда категориялардын баягы маселелер көтөрүлүп чыккан.
Ошо бул ирет эмнеси менен айырмаланат? Канча фильм көрсөтөбүз деп ойлоп атасыздар, пландап атасыздар?
Бул эми 5-нчи юбилейный деп коет эмес, Орусча юбилейный фестиваль. Мисалы, биринчиден 2007-жылы биринчиден болгон да Кыргызстандачы фестиваль. Анда кыргызстандыктардан эки эле кино, эки эле тасма катышкан. Бул жылы болсо 35 тасма берилди, конкурска катышты. Ошондон жана комиссия менен 13 кино тандалып алды. Буюрса быйыл 29 кино катышып атат. Ошонун ичинен 15 эл аралык, жанагы 14 тасма кыргызстандык режиссерлордун эмеси да, кинолор болуп эсептелет да. Ошондуктан биз Кыргызстандын тасмасы, даректүү тасмасы эл аралык конкурста катышат.
Мына фестивалга 5 жыл толуп мааракеп болуп атат, өзүңүз белгилегендей. Ошондон бери мына 5 жыл мурда адам укуктары жаатында кайсы жаатында көбүрөөк бузулчу эле? Мурдагы бийликтерде мисалы саясий куугунтуктар болуп, саясий укуктар бузулат дечи эле, азыр кандай болуп атат?
Эми ошол жылы мисалы баягы авторитардык режимден көп куугунтуктар болуп, ошого байланышкан кинолор көбүрөөк, баягы маселелер көбүрөөк чыкса, эми болсо ушул жылы 2010 тартылды да көбүнчө кинолорчу, азыр катышып аткан кинолор. Ал кинолордо көбүнчө социалдык маселелер көтөрүлүп чыгат да. Биз айткандай уязвимый деп болуп атпайбызбы? Ошолордун аялдар болобу, балдар болобу, алардын жанагы социалдык маселелерди үстөмдүк кылып аларды чече албай жатканына көбүрөөк мындай баса белгиленген да.
Бир дүйнө Кыргызстан фестивалинин координатору Фарида Абдылдаева менен Канымгүл Элкеева маектешти. Бул берүүбүздүн соңунда веб-редакторубуз Шайырбек Эркен уулу биздин сайтыбызда жарык көргөн айрым комментарийлер жөнүндө айтып берет. Шайыр, саламатсыңарбы?
Саламатсыздарбы? Окурмандарыбыз Кыргызстандагы эле эмес, эл аралык окуялар боюнча да бизге ой пикирлерин жазып жатат. Орусияда президенттикке Владимир Путин аттанары парламенттик шайлоодо бирдиктүү Орусиянын тизмесин Дмитрий Медведев баштай турганы аныкталган улам азаттык саясий илимдеринин доктору профессор Алыбек Акуновко кайрылып, Кремль жетекчилерин шайлоо жүрүштөрү боюнча пикирин сураган эле Путин Медведев орун алмашуудан эмне өзгөрөт деген аталышта жарыялаган ошол маекке түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Оштон Тараза деп катталган бир окурман: ар кайсы мамлекет өзүнүн геосаясий ордуна, ички түзүлүшүнө, негизги проблемаларына жараша башкаруу формасын жана саясий режимди тандап алат. Россиянын өзүнө жараша проблемалары бар. Биринчиден, көп улуттуу федерация. Негизги проблемасы өлкө бүтүндүгүн сактап калуу. Эгерде Россия бизге окшоп саясий башаламандыкка жол берчи болсо, өлкө бытыранды болуп бир нече бөлүккө чачырап кетиши ыктымал. Ошондуктан өлкө бийлиги башкаруу формасынын өзүнө туура келгенин тандап алды, дейт Орусиядан Аске деп өзүн атаган бир окурманыбыз. Бирөөлөргө сын айтпай өзүбүздү карасак дурус болот го. Адейбизби, будейбизби, Медведев менен Путинге суктансак болот. Анткени кандай сонун ынтымак менен иштеп Россияны чоң даражага жеткизди? Өзүнүн кызыкчылыгын, эл жеринин, мамлекеттин тынчылыгын, өнүгүшүн жогору коюп мөөнөт бүткөндө мандатын тапшырып жатат. Кудайдан тилетилген бизге да ушундай ыйманы бар президент болсо деп деген пикирин калтырыптыр. Ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында Кыргызстан бажы биримдигине кирсе пайда көрөбү же зыян тартабы деген суроонун тегерегинде сөз болгон эле. Ошол талкууга түшкөн пикирлердин да айрымдарын окуй кетели. Манас аттуу бир окурманыбыз: биз өндүргөн товарларды азыр Орусияга, Казакстанга аябай жакшы сатып жатабыз. Бажы биримдигине киргенден кийин казактарга кыйын болгонун, Казакстанда инфляция жогорулаганын бетме бет казактар менен сүйлөшүп угуп жатабыз. Бул Россиянын кызыкчылыгы үчүн ойлонулуп чыккан уюм деген пикирин калтырыптыр. Германиядан Көлдүк кыз деп катталган бир окурманыбыз: азыркы шартыбызга ыңгайлуу эмес бажы биримдигине киргенибиз. Бажы биримдигинин мүчөлөрү экспортко ныкталып калган, ички дүн продукциялары бир бирине салыштырмалуу өлкөлөр. Кыргызстанда ошондой транзиттик соода тармагында экспортубуздун көпчүлүгү реэкспорттон, анан бир аз текстиль жана башка күч, башка кичүү өндүрүш жайларыбыз болуп атат. Бизден көп эсе тың Казакстан деле кыйналып атат, бажы бириме кирип алып. Анан байкуш соодадан, кичүү өндүрүштөн бутуна араң туруп келаткан Кыргызстан эмне болот, бажы биримдигине кошулуп алып деген суроо коет. Айнура.
Рахмат, Шайырбек Эркен улу веб-редакторубуз болду. Кечки азаттыктан алгачкы жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи, биздин толкунубузда кала бериңиздер.